pana nemusí a broš. Odskočilo sunce još, pana nemusí a broš.
Folder Srbija.
U svim delovima planete javljaju se opasne meteorološke pojave koje uzrokuju ogromnu materijalnu štetu i pogibije ljudi. Nepogode postoje i u Srbiji, ali imajući u vidu njihove prostorne razmere i jačinu, slabije su od onih najizraženijih u svetu. Lokalnog su karaktera, kratkog trajanja od nekoliko minuta do nekoliko dana. Letnje nepogode su najčešće, uzrokuju ih snažni grmljavinski oblaci. Posle vrućeg i sparnog dana, obično u kasnim poslepodnevnim, večernjim i noćnim satima, dešava se nagla promjena vremena, u smislu iznenadnog naleta olujnog i orkanskog vetra, jakog pljuska, grada, sevanja, grmljavine, ponegde i udara groma u usamljeno veliko drvo i objekte. Najveću štetu pretrpe poljoprivredne površine, voćnjaci, malinjaci, vinogradi i krovovi kuća. Nažalost, dešavaju se i pogibije ljudi, pre svega od udara groma. Zbog velike količine kiše koje padne za nepun sat vremena u gradskim naseljima, pogotovo u onim koji se nalaze na brdovitom terenu, javljaju se ulične bujice koje nose automobile i plave prizemlja zgrada. U brdsko-planinskim predelima, u koritima potočića i suvi vododerinama, nastane jaka bujica koja ruši mostove i najbliže objekte i plavi okolno poljoprivredno zemljište. Ispod olujnog oblaka ponekad nastane tornado koji u Srbiji ima nekoliko naziva. Tromba, pijavica, svrdlica, vihor. U proseku se javlja 2 do 3 puta godišnje i slabiji je od onih američkih tornada koje viđamo na televizijskim snimcima. Nanosi veliku štetu na svojoj putanji premeštanja koja ima širinu 100 metara, a dužinu 1 do 2 kilometra. Odnosi krovove kuća, kroz šumu prosjeca široku stazu, obarajući stoletno drveće. Posle dužeg perioda kišnog vremena, zemljište je zasićeno vlagom. I ono se najčešće pri kraju zime uz otapanje snega i u proleće javljaju poplave koje zahvataju pojedine regione Srbije. Velike reke kao što su Sava i Dunav, najveći vodostaji dostižu krajem proleća i početkom leta, kad stigne voda od otopljenog snega iz Alpa i tada i one zaprete izlivanjem. U toku zime dese se i obilne snežne padavine koje otežavaju saobraćaj. Uz pomoć vetra stvaraju se nanosi snega koji u planinskim predelima mogu da budu visine i nekoliko metara. A od novembra do februara često duva i olujna košava, orkanske snage, koja ruši pojedino drveće i slabo pričvršćene krovove. Najveća nepogoda, gledajući prema novčanom iznosu štete, je suša. Počinje neprimetno, trajanje nepredvidivo, a tek kad se završi vidi se prava šteta, pre svega u proizvodnji hrane i struje u hidroelektranama.
Meteorolog Nedeljko Todorović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.